U emisiji Refleksije možete slušati osvrt Nikole Živanovića na roman Darka Cvjetića, Schindlerov lift, objavljen u izdanju književne radionice Rašić. A potom osvrt Anđelke Cvijić na roman Ljubice Arsić, Četiri kiše, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda.
Nazvati Schindlerov lift Darka Cvjetića romanom ima pomalo marketinški karakter. Poznat pre svega kao pesnik, Cvjetić se ovom knjigom otvara ka čitaocima koje poezija ne zanima. Nazvati takvu knjigu zbirkom priča ne bi imalo odgovarajuće dejstvo, pošto su zbirke priča još manje popularne nego zbirke pesama. Uistinu, ova knjiga ima neke osobine romana. Kako bi to neki književni kritičari koji vole da natežu književne pojmove rekli, za junaka knjige može se uzeti crveni soliter u kome se priče dešavaju ili sam rat ili komšiluk. Također, nekoliko događaja i likova se pojavljaju s vremena na vreme, kao što su kartunski Tito i devojčica Stojanka Kobas koja je obezglavljena u liftu, ali to su pre light motivi, a ne vezivno narativno tkivo. Cvjetićevi likovi se zapravo pojavljuju u tako kratkim epizodama da ih je teško i nazvati likovima. Malo je onih koji posle svega nekoliko uvodnih rečenica ne sačeka užasna sudbina. Karakteristična je sedma glava koja predstavlja monolog nekog ađe posle drugog džointa. U pitanju je katalog stanara lifta od kojih se o mnogima i ne kaže ništa više nego kako su nastradali. Zapravo, cela knjiga se može vidjeti kao veliki spisak žrtava. Tu dolazi do izražaja najveći Cvjetićev kvalitet, a to je da osmisli slikovitu, morbidnu, poražavajuću sliku nečije smrti. Ovo je nešto što postoji i u njegovim pesmama, ali ovdje je sasvim pretočeno u proznu formu, bez korišćenja nekih pesničkih postupaka kojima je Cvjetić kao pesnik ovladao. Autor se i ovdje uspješno nosi sa materijalom, ali retko uspeva da dođe do emotivnih dometa do kojih dolazi u pesmama. Jedna od priča koja se nastavlja od poglavlja do poglavlja, mada joj se u svakom doda po rečenice ili dve, je ona o Stojanki Kobas, devojčici koja je, dok nije bilo struje, proturila glavu kroz razbijeno staklo lifta, struja je došla i obezglavila je, pošto je neko pozvao lift. Nekoliko poglavlja kasnije na videokameri postavljenoj u liftu vidi se devojčica kako moli da se njena krv opere iz lifta. A potom u jednom od sljedećih majstor koji podešava liftove namješta da minimalna težina u liftu bude 40 kg, što je manje od težine devojčice koja je prednji deo poturila kroz vrata. Složenijih priča koje se grade iz glave u glavu i nema. I to je osnovni razlog zašto se ovo teško može nazvati romanom. Likovi se ne razvijaju, zapravo ni rat se ne razvija. Pretposljednja glava počinje, upred sami rat uspjeli su to. Vreme u knjizi ne napreduje, sve se okreće oko jedne košnice užasa i stradanja. Nema čak ni priče i motiva koji bi se bavili nečim drugim. Dovoljno je setiti se uloge moje porodice u svetskoj revoluciji, koja također ima epizodičan karakter, i vidjeti zašto se to delo može nazvati romanom, dok je Cvjetićeva knjiga zapravo zbirka priča vezana za jedno mesto, vreme, jedan komšiluk. Upravo tako čitana, ova knjiga predstavlja uzbudljivo književno iskustvo puno maštovitih, bizarnih, jezivih priča. Cvjetić se uvijek pokazuje kao majstor detalja. U poglavlju u kojem je glavni lik neki Rambo, na kraju se kaže kako ga Taib, nezgodni komšija, nikada nije napadao jer mu je ličio na neku poginulu curicu, neko dijete. U jednom trenutku pripovedač jedne od priča vadi svoje stakleno oko i stavlja ga na sto, ne bi li poentu učinio delotvornijom. Kao i u Cvjetićevim pesmama, u Schindlerovom liftu prevladava Cvjetićev pesimistički pogled na život i smrt. Zapravo samo na smrt. Retko kada u ovoj knjizi i postoji opis života. Likovi su gotovo uvek predstavljeni samo načinom na koji su skončali. Neka njihova životna priča data je samo u opštim mestima, čisto da bi čitalac imao predstavu kakvom tipu ljudi lik pripada. Postoje istina priče o džinovskom snešku sa falusom, o kartonskom Titu i slične, ali ti detalje su toliko retki da se utapaju u opšte crnilo koje ispunjava Cvjetićev roman. Neobična je otuda priča o Danku Đoliću koji je ceo rat proveo u stanu. Navodno, on se sklanja od toga da Srbi ne bi otkrili da je Hrvat i da ne bi nastradao. Međutim, ovo se može čitati kao bekstvo iz Cvjetićevog romana, bekstvo iz Crvenog solitera i od Schindlerovog lifta. Jer smrt u svetu ove knjige ne dolazi samo kao posljedica rata, već i toga što lift iznenadno krene, neko se obesi, neko nastrada u saobraćajnoj nesreći. Čitalac koji čita Cvjetićevu knjigu nalazi se u raspoloženju u kojem se nalazi neko ko gleda film strave i užasa, strepeći da se svakom od likova u bilo kom trenutku na najužasniji način može desiti nesreća i najvjerovatnije će se i desiti. Džanko otuda postaje mitski lik, minotaur koji u svom stanu u crvenom soliteru čeka svog Tezeja. To postaje jedina odbrana u ovom mitskom svetu kojim smrt gospodari. I upravo se ovakvim čitanjem pojedinačnih poglavlja kao samostalnih priča najviše dobije od Cvjetićeve proze. Uprkos nevelikom obimu knjige, ovo nije književnost koja se čita u dahu, niti čitaoca vuče da čita jedno poglavlje za drugim. Svaka priča dovodi do šoka od kojeg čitalac vrlo brzo zaželi da se odmori. Slikovitost i majstorstvo kako su pojedinačna poglavlja ispričana čini i ovakvo fragmentarno čitanje kompletnim književnim doživljajem. Kontekst priča se ne razlikuje mnogo od konteksta koji je Cvjetić razvio u svojoj poeziji, a lajtmotivi su dovoljno naglašeni da ostaju u sećanju. Otuda bi se ova knjiga pre svega mogla nazvati Cvjetićevim daljim pomakom ka narativnoj književnosti, jer naracije je bilo i u pesmama, nego ka romanu. U nastavku hronike možete slušati osvrt Anđelke Cvijić na roman Ljubice Arsić Četiri kiše, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. Već duže vreme mnogoznačnost je odlika proze Ljubice Arsić, bilo da je u pitanju knjiga, pripovedaka ili roman, a istim kriterijumima autorka se rukovodi i prilikom priređivanja antologija na različite teme. Pa je tako i najnoviji roman ove naše poznate spisateljice, Četiri kiše, u izdanju Beogradske lagune, pisan u tom ključu. U njegovoj razgranatosti uočavamo još jednom složenu sliku života sačinjenog od tajni koje nas razdvajaju, ali i posljedica koje one ostavljaju u našim susretima sa njima. Pitanja koja postavlja Ljubica Arsić u romanu su naravno dobro poznata, kao što je dobro poznato da do sada niko nije našao odgovore na njih. Oni do kojih dolazimo samo su slutnje i zavisi samo od nas da li ćemo se sa njima pomiriti ili će u nama i dalje istrajavati zbunjenost. Da bi sugerisala tu izglobljenost, Ljubica Arsić je roman Četiri kiše podelila na 32 poglavlja, od kojih neka mogu slobodno da opstanu kao kratke uobličene priče. Ona su međutim vezana u roman sudbinom troje mladih junaka na pragu adolescentnosti, a koji pripadaju dvema porodicama. To su devojčica Milica, koja se prilagođava stalnim seobama roditelja, i sestra Senka i brat Paško, čija samohrana i emocionalno rastrzana majka jedva uspeva da se bavi sopstvenom decom. Na ovo troje mladih prerano je udaren pečat patnje u potpunoj nesrazmeri sa njihovim životnim dobom. Ipak Četiri kiše nije bildungsroman, uprkos onome što se sugeriše na korici knjige, jer ne prati svoje likove tokom formiranja njihovih ličnosti do trenutka kada ulaze u život, po pretpostavci potpuno osposobljenih za njega. Ovo delo samo izdvaja jedno doba, adolescenciju, i samo jedno, nažalost, tegobno iskustvo iz rane mladosti. Šta će se iz tih iskustava ispiliti, možemo samo da slutimo, ali Četiri kiše nam o tome ne govore. One upiru prstom i u neke druge teme, te zato sipe prema zakonu asocijacija izazvanih bogatim i neobično smišljanjem, poređenjima i metaforama kojih ima gotovo na svakoj stranici. Pa bi se moglo pomisliti kako je ovo roman o ispitivanju njihove upotrebe u književnom izrazu, opipavanje granice do kojih se istraživanjem tog prostora može ići. Jedna od tema, ona nostalgije, u četiri kiše vezana je prvenstveno za vreme postojanja donedavno celovite zemlje, koja je nestala u besmislenom ubilačkom ratu, što je razbio dotadašnju iluziju o bratstvu i jedinstvu. Ime zemlje, naravno, nije spomenuto, ali je jasno o kojoj je reč po bodulskom govoru. Ta nostalgija preobražava se u vrstu bola koji tišti zbog neostvarenih prvih adolescentskih ljubavi, a u romanu vezanih za letnje doba, za otkrivanje prvih erotskih drhtaja, dodira i zagrljaja i ljuljuškanja na pesku uz šum morskih talasa, posle čega dolaze razilazak i bol. Tako se ulazi u temu ljubavi, ne samo ove mediteranske, kako opet piše na koricama knjige. Jer ljubav nije samo ova mladalačka. Ljubav je jedan od imperativa ispunjenja čoveka, makar donosila i agoniju. Bez njenog otelotvorenja u našem iskustvu, sami sebi ostajemo nedovoljni. Ta ljubav u zrelim godinama često odbegla ili od samog početka loš izbor, uvijek je međutim potreba našeg samopotvrđivanja. Ljubica Arsić u ovom romanu pokazuje kako se ta neispunjenost prevaljuje na decu, na mlade ljude koji veruju u nju, ali se suočavaju već tada sa istinom da je ona samo jedna od utopija u onome što nazivamo životom. Dve ipak najvažnije teme kojima prethodne daju impuls tiču se bekstva od realnosti i načina na koji je ne prihvatamo. Od najdrastičnijeg, od pokušaja samoubistva devojčice Senke i padanja u beznadešnu komu u kojoj je nestaje njen otpor prema svemu što ju je mučilo, od izdaje majke do mogućeg osjećaja i krivice jer nije umela da se odupre zlostavljanju majčinog ljubavnika, do onog koji je osmišljava njen brat. Paško se pak fiksira na kružne oblike, lice ljudi i predmete oko sebe, ali i slike krugova koje iseca iz novina i lepi u svesku, stvarajući svoj realni svet. Krug je idealni oblik, znak apsolutnog i nepromenljivog, večnog kretanja svega, a na prvom mestu vremena. Koga slavi, ko uspeva da opstane u njemu kao Paško, zaustavit će svu ružnoću svega što bez prekida izjeda ljudskost i bit će ušuškan u svoju stvarnost. Beleg bekstva nije samo atribut mladosti. Od realnosti bežimo svi, neko svesnije, neko nesvesnije. I odrasli junaci knjige Ljubice Arsić biraju različite maske kojima se ograđuju od sveta. Senkina i Paškova majka luta od jednog do drugog neuspeha sa muškarcima. Miličini rođaci beže od seksualne intimnosti, a roditelji se udaljavaju jedno od drugog. Ali ono što roman Četiri kiše pokazuje jeste da se ti pogrešni izbori bekstava reprodukuju na odluke njihove dece, čime dolazimo do najteže teme u romanu, a to je seksualno zlostavljanje u porodici Senke i Paška. Zlostavljač je navodni stric oca koji je davno pobegao, alkoholičar i lažna uteha majke, koja u njegovom zagrljaju svesno pristaje da zatvori oči pred onim što joj se u kući događa. Novina u ovom rukopisu Ljubice Arsić jeste u tome što spisateljica, inače poznata po otvorenom, slobodnom odnosu prema seksualnosti i razbijanju tabua, svaku erotsku notu uvija sfumato tehnikom u prozirni veo, iza kojeg se odvija zlostavljanje, pa tako sam užasni čin nagoveštavaju i o njemu govore dodir, pogled, lelujava zavesa. Time autorka potvrđuje mišljenje da nije neophodna surova reč kako bi se izrazili patnja, agonija, trpljenje i zlo oko nas. Dovoljni su samo slika haljine koja leži na podu poput zgužvane hartije ili lepet krila par golubova koji se ustremljuju ka nebu. Roman Četiri kiše je rasut, baš poput kišnih kapi, i u vremenu i u prostoru. U razbijenosti njihovih dimenzija i menjanjem tačke pripovedanja, čas glasom sveznajućeg pripovedača, čas glasom onog drugog ja u nama, u ovoj knjizi je konzistentnost radnje ostala u drugom planu, dok su u prvi plan izbili patenje i bol kojima se implicira perpetuum mobile našeg postojanja i svega što ga čini. Otud je moguće, podložno polemici, uvođenje lika Lenke Dunđerski i njene prve ljubavi, baš u Veneciji, tamo gde na ulazu u Canal Grande izranja crkva Santa Maria della Salute, ovenčana veličanstvenim stihovima Laze Kostića. Uloga Lenke Dunđerski u ovoj priči o bolu je ta da se njenim mladalačkim iskustvom prvog zaljubljivanja svaka lična priča te vrste i maštanje da je uvek reč o jedinstvenoj i neponovljivoj ljubavi sasvim relativizuju. Tako se prošlost pojavljuje u sadašnjosti, sadašnjost preseljava u prošlost, vremena su izukrštana, a Lenkina nam himera potvrđuje da će i u budućnosti sve biti isto ili bar slično i da je ideal o unikatnosti nedostižan, što nam ne oduzima pravo da u njega verujemo.
U emisiji Refleksije slušali ste osvrt Nikole Živanovića na roman Darka Cvjetića Schindlerov lift, objavljen u izdanju književne radionice Rašić, a potom i osvrt Anđelke Cvijić na roman Ljubice Arsić Četiri kiše, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. Čitala je Biljana Jovanović.